Озатлык радиосу сөйлейм. Беренче июнь жумга көн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшырды. Казанда туристларны кызыксындырарлык яңа урын әзерләнә. Белгечләр Урта гасыр Казан ханлыгындагы шәһәр мәхитен тудырырга тели. 31 майда Чаллыда ак тасмалар җыены узды. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанның әлеке президенты Мортаза Рәхимов Баш нефть ширкәтенең директорлар шурасы әгъзалыгыннан чыга. Үзенчәлекле һәм фаҗигале тарихлы Севастополь мәчетенең 100 еллыгы билгеләнә. Халыкара балалар көнендә Оренбурда беренче укытучыга һәйкәл ашылды. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында ландышарасы, башта бірнешә мөһим хабарның кыска ойшасы. Нави Пеллей Хоулдағы хәлне халықара дәрәҗәсендә тикшергә чакырды. Бүгеннән Русиядә губернаторларны сайлау кануны үз көченә керә. Русия һәм Германия сөйләшүләрен октябрьдә Казанда уздырачак. Казанда ынтымак кыргыз мәдәни сәүдә үзәге төзеләчәк. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. БМО-да кеше хуклары оешмасы җитәкчесе Нави Пеллей Сүриянең Хаулы авылында тыныч кешеләрне үтерүне халыкара дәрәҗәдә тикшергә чакырды. Женевада БМО-ның кеше хуклары шурасы утырышында чыгыш ясап, Пеллей Хаулда хәлләр кешелеккә каршы җинаять буларак бәяләнергә һәм барлык гаеплеләр җаваплылыкка тартылырга тиешлеген әйтте. Сүриядәге оппозиция, халыкара күзәтүчеләр һәм көнбатыш илләр Хаулдагы тыныч халыкны үтерүдә Сүрия хакимиятен, рәсми Димашк оппозицияны гаепли. Җомга көнне Сүрия президенты Башар Асад режимына каршы булучылар хакимият кешеләренең Хомс вилаятендә 15 эшчене үтерү турындагы дәлилләре булуын белдерделәр. Русия һәм Германия арасындагы дәүләт ара чираттагы сөйләшүләр быелның октябрендә Казанда узачак. Бу хакта Германия канцлеры Ангела Меркель Русия президенты Владимир Путин белән сөйләшүләр нәтиҗәсендә белдерде. Путин бүген рәсми сәфәр белән Германиягә килде. Без Русия белән яхшы һәм тыгыз мөнәсәбәтләр булуына шатбыз. Без ике яклы мәсьәләләрне һәм мөнәсәбәтләрне тикшердек һәм быелның октябрендә Казанда Германия һәм Русия арасындагы дәүләт ара сөйләшүләр уздыруга килештек, диде Меркель матбугат очрашуында. Путин шулай ук югары дәрәҗәдәге 14-нче дәүләт ара сөйләшүләрнең быел кыз Казанда үтәчәген раслады. Бүген Русиядә губернаторларны сайлау кануны үз көченә керә. Төбәк башлыгы итеп 30 яшы тулган Русия ватандашы сайланала. Яңа канун нигезендә теркәлгән фирка тарафыннан тәкъдим ителгән губернаторлыкка намзәт җирле үтәдәр башлыклары һәм депутатларның 5-тән алып 10%-ка кадәр яклавын казанырга тиеш. Шулай ук сайлауда үзен тәкъдим итүчедә катнашырга мөмкин, әмма әлеге хукук Русия субъектының канунында урын алырга тиеш. Субъект башлыгы 5 елга сайлана һәм рәттән 2 срокттан да күбрәк бу вазифа да кала алмый. Губернаторларны беренче сайлау быелның октябрендә узачак. Косово төньягында җирле сераплар һәм НАТО хәрбиләре арасында бәрелешләр чыкты. Звичан шәһәрендәге чуалышлар НАТО тынычлык кешеләренең элегрәк сераплар тарафыннан булдырылган кыймаларның берсен сүтәргә тырышканда туган. Әлеге кыйманы сераплар Приштинада хакимиятның Косово төньягында контрольне көчәйтүгә каршылык хезмәтләр урнаштырган иде. Җирле сераплар Косово бәйсезлеген танымый һәм шик буен Сербия хакимияте контролендә тотуын тели. Серапларның хәрбиләргә ташлар атуы, ә каршы якның яш чыгаручы гасип тору әйтелә. Шулай ук кралдан ату булган дигән хәбәрләр дә бар. Бер НАТО хәрби һәм ким дигәндә 5 демонстрант яраланган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русияның кайбер төбәкләре дефолт алды хәлендә. Бу хакта Русия финанс министрлыгының бюджет ара мөнәсәбәтләр департаменты җитәкчесе Лариса Ерошкина белдерде. Мордовия, Чукотка, Саратов, Астрахан, Тынья-Осетия, Вологда, Кострома, Калининград, Алтай төбәкләре арасында Татарстанда бар. Ерошкина сүзләренчә, бюджет керемнәренә караганда дәүләт һәм муниципаль бурыч өлеше 50%-тан арта. Татарстан Русиядә Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән соң бурыч күләме нигезендә 3-нче урында тора. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә 2012 елның 1 апреленә Татарстан дәүләт бурычы 79 миллиард сумны тәшкил иткән. Қазанда ынтымақ татулық қырғыз мәдени сәуде үзәге тілешек. Бұл хақта Бішкектегі туған тіл татар башқұр үзәге жетекшісі Рафаэл Қадырмәтов білдірді. Оның сөзлерінше, бұл Татарстан президенті үзәк тілеші үшін Қазанда үлді суты жер бөліп берген. Қазіргі вақытта бинаны проект ішлене. Татарстанда 400 мінге яқын Қырғызстан ватандашы еші. Оларының қойбірлері үзәк тілешінде ердем етешек.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасы булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергән булыйк. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанда Бибарс сарай туристлар үзәге ашылар ғазірленім. Бибарс сарайына болдырушылар орта ғасыр Қазан ханлығында шәһәр мұхитін тудырырға ұмтыла. Тамашада 70 артист һәм театр мәктәбі оқушысы қатнаша. Шулай ук һөнәршеләр, қул осталары да үз осталықларын күрсәтәчәк. Қазанға туристлар җәлеп итү кирәклеге турында күп сөйләнә. Әммә бу туристлар үзәге өчен хакимият бер тиен дә акча бирмәгән. Найлаланны тыңлыйк.
Бибарс сарай туристлар үзәге Казан ярминкәсендә 1200 квадрат метр урын биләячәк һәм ел дәвамында эшләячәк. Әлеге проектның авторы һәм бу үзәкнең генераль директоры Фәридә Бибарсова мондый борынгы шәһәр булдыру хыялларын бик озак еллар күңелендә йөрткән. Быел февраль аеннан ныклап эшкә керешкән алар.
Основа этой идеи – это воссоздание города. Это театр. Своеобразная средневековая ханская Казани. Это полная стилизация.
Безнең урта гасырлар Казан ханлыгы чорындагы борынгы шәһәрне яңадан тудырасыбыз килгән. Бу шул мөхитне күрсәткән үзенә күрә бер театр булачак. 70-ләп кеше катнашкан тамашаны күрсәтү өчен без урта гасырдагы шәйтеп махсус киемнәрдә тектерергә бирдек. Хәзер бу шәһәр Казан ярминкәсендә төзелеп килә. Анда безнең борынгы һөнәрчелектә күрсәтеләчәк. Килгән кешеләр үзләре дә ясап карыялачак. Без бу урта гасырларны чагылдырган шәһәрне Сәуде урнына әйләндереп калдырасыбыз килми. Теләсәләр, эшләнмәләрне кешеләр сатып алачак. Теләсәләр, карап кына торачак. Безнең максат милли һөнәрчелек белән таныштыру. Монда күн, зәркән, агач, тал чыбык эшләнмәләрдә туку, шигу безнең мәдәниятебезнең бизәгән һәм хәзер инде югалып бара торган барысы да күрсәтеләчәк. Ә иң әһәмиятлесе бу гөрләп торган шәһәр булачак. Тамашада тарихи киемнәрдә 70 кеше катнаша.
Ди Бибарсова. Аның сүзләренчә, көндезге 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр махсус программа барачак. Бу тамаша 4 сәгать эчендә бер тапкырда кабатланмаячак. Анда Мөхәммәдяр, Сембикә, Хуҗа Насыретдин һәм урта гасырлардагы башка шәхесләр дә булачак. 17-нче гасырга кадәр булган көйләр, киемнәр, шигърият барысы бергә туристларны әнә шул чорга кайтарачак. Уен коралларына килгәндә дә курай, кылкубы, сырнай, саз, дәф, думбра яңгыраячак. Аларны һөнәрчеләр шунда ук ясап та утырачак. Көйчеләр киләгәндә мөнәҗәтләр һәм бәйетләрдә яңгыраячак. Бибарс сарай шәһәрендә Сабантуй мәйданчыгы да булачак. Капчык белән сугышырга, шүлмәк ватарга, чиләк киянтә белән су ташырга һәм башка милли уеннарда катнашу мөмкинлеге тудырылачак. Шулай ук тамашачы Уктанату мәйданына да рәхим итә ала. Бу көннәрдә Дагыстаннан Казанга Хуҗа Насыретдин өчен ишәк кайтып җитәргә тиеш. Балаларны бу ишәк утыртып йөртеп тә булачак. Хуҗа Насыретдин үзе төрки фәлсәфәнең тирәнлеген, зирәклеген һәм шаянлыгын күрсәтүче образ булачак. Камал Тинчурин һәм Кариев исемендәге театрларның артистлары, театр мәктәбе укучылары әлеге тамашага җәлеп ителгән. Бибарсова сүзләренчә, бу проектны тормышка ашыруда тарихчы Илдар Шафиков ярдәм итә. Ул һәр нишкәлекне үзенең укытучылары һәм галимнәр белән киңәшләшеп тора. Бибарс сарайда 12-16 гасырның бер чорына гына тукталып калмаганнар, ә шул дәвернең җыелма бер мохитен булдырачаклар. Тамаша өчен махсус либретты иҗат ителгән. Ул татар, инглиз һәм рус телләрендә басылып, бу тамашага килүчеләргә таратылачак. Чөнки урта гасырдагы Казан шәһәре геройлары бары тик татар телендә генә сөйләшәчәк. Төп тамаша шәһәр үзәгендәге сәхнәдә барачак.
Древняя поэзия будет представлена.
Біздің орта ғасырлардағы шиғриятны да ишеттіресіміз келе. Шулай оқ тамашашыларға тәқдим етілешек программда орта ғасырларда Қазанда болған төп оқиғалар да жазылашақ. Ханның кім екендігін де аңлатылашақ. Хүнершілік, милли ризықлар турында да қысқаша мәлімет беруге жиынабыз. Хәзір оларны ялғыш кетмесін үшін тарихшылар тексере. Бұл мәлімет инглиз, рус, татар тілдерінде болашақ.
Было правильно написано на трех языках: на английском, русском, татарском.
Бибарсова үзенең әлеге проекты белән шәһәр һәм республика хакимиятендәге түрәләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган. Берсе дә ай һай әйбәт дип сүз куертудан кала ярдәм кулы сузмаган. Бу шәһәрнең кирәклеген аңлаучы бер кеше табылган һәм ул акчаларда ярдәм иткән. Проект бик кыйммәт, бурычлар да җитәрлек. Шуңа күрә бу көннәрдә акча эзләү белән мәшгульмен, ди Бибарсова. Бибар сарай сәхифәсе әлегә бик фәкыйр һәм ул рус телендә генә. Бу сәхифә Бибарсова сүзләренчә 18-нче июньдә тулы куәтенә эшләп китәчәк һәм бар мәгълүмәт тә татар, инглиз һәм рус телләрендә эленәчәк. Сәхифәгә кирип алдан билет алу мөмкинлеге дә булдырылачак. Бибар сарай проекты бигрәк тә туроператорларда зур кызыксыну уяткан.
Казани, кроме Кремля, аквапарк Ривьера.
Казанда тарихи һәм мәдәни урыннар күп булса да, Кирмән, Ривьера аквапаркы һәм Бауман урамыннан кала әлегә күрсәтерәй беребез юк. Универсиада үтәсе булганга һәм Русияның 3-нче баш каласы дип аталганга Казанга килүче туристлар күп. Безнең бу шәһәрне күрергә теләүчеләр күп булар дип уйлыйбыз, чөнки бер җирдә барысын да күрсәткән урын Казанда башка бер кайда да юк.
Показать всё это нет нигде.
Ди Бибарсова. 22-нче июнь көнне тамаша журналистларга туристлык үзәкләре хезмәткәрләренә һәм шәһәр хакимияте вәкилләренә күрсәтеләчәк. 23-нче июньдә Казан Сабантуе көнне Бибарс сарай халык өчен ишекләрен ачып җибәрә. Билетлар 180 сум булачак һәм һәр кемгә дә алтын байса биреләчәк.
Средневековой ханской Казани и в системе Золотой Орды байса это был некий знак.
Орта ғасырларда Алтын Орданың Казан ханлыгында шәһәргә килгән кешеләргә байса тамгасы биргәннәр. Аны хан хакимияте тапшырган һәм килүчеләргә шәһәр буйлап бернинди каршылыксыз йөрү мөмкинлеге биргән. Безнең бүгенге телгә күчерсәк, бу үзенә күрә бер виза булган. Безнең Бибарс сарайга килгән һәр кемгә билет алганда алтын байса да тапшырылачак. Ул шигүләр белән күннән эшләнгән магнит булачак. Безнең проектның бер кисәге буларак истәлеккә биреләчәк.
Билет получает золотую байсу. Она будет в кожаном варианте, сделана с вышивкой на магните. Человек пришел и сразу получил в подарок частичку нашего проекта.
Диде Бибарсова. Бибарс сарай шәһәре үзенең канунлары белән яшәячәк. Монда телефоннан сөйләшү, тәмәке тарту һәм исерткеч эчемлекләр ишү катгый рәвештә тыела. Әйләнештә хәзерге акчалар түгел, ә ул вакыттагы махсус тәңкәләр йөриячәк. Тамаша карарга килүчеләрне милли тәм-томнардан авыз иттереп чәй ишерергә җыйналар. Моның өчен келәмнәр җәйелгән, кичкенә мендәрләр куелган махсус сәкә әзерләнә. Бибар сарай сәхифәсендә әлегә VIP-зона булачак дигән язу тора. Чәй ише урынын рәсми документларда кафе дип атый алмаганга шулай язып торган булганнар. Бу язуны алып атачаклар.
Потому что никакой VIP-зоны у нас.
Чынлыкта бернинди VIP-зона булмаячак. Безнең өчен һәр кеше VIP. Безгә килгән бар кешене дә без хөрмәт итәбез һәм яратабыз.
Они все нами любимы.
Ди Бибарсова.
Нойлалан сөйләгән Бибарс сарай туристлар үзәге Казанда инде ай ахырында угачылачак. Бибарсны булдыручылар урта гасыр Казан ханлыгында шәһәр мөхитен тудырырга омтылам. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Молотов-Риббентроп пакты һәйкәлгә лайык. Советлар Берлеге Балтик илләрен бер кайчанда басып алмады, ә бары тик кушты гына. Польшада 1939 елгы наци совет хәрби парады сүрәте фотомонтаж. Патша Русиясендәге антисемитизм артык күпертелгән. Нәрсә бу, альтернатив тарихмы әллә фантастикамы? Юк, бу Русиянең яңа мәдәният министры Владимир Мединскийның фәнни хезмәтләрендәге белдерүләр. Русиядәге яңа мәдәният министры тирәсендәге бәхәсләр белән Наиф Акмал таныштыра.
Путин тарафдарлары бу җанҗаллы авторның мәдәният министры итеп билгеләнүен зур уңыш дип бәяләде. Хакимияттәге бердәм Русия фиркасы вәкиле Андрей Исаев аны егәрле кеше, яхшы җитәкче һәм идеолог дип атады. Думадағы мәдениет комитеті ағзасы Елена Драпека да Мединскина тулысынша квалификациялы һәм профессионал деп бәйләде. Әмма оппозиция вәкилләре һәм күп кенә галимнәр аның мәдәният министры итеп билгеләнүенә шок катуларын белдерде һәм бу карарны хөкем итте. Алар 41 яшьлек академикның, дистәләрчә тарихи китап авторының чын галим булуына шик белдерә. Аны плагиатта һәм пропагандада гаепли. Икенче дөнья сугышын ныклап өйрәнгән тарихчы Марк Салонин Мединскина Гитлер Германиясының мәгълүм пропагандачысы Йозеф Геббельска тиңли һәм аның министр итеп билгеләнүен Русияның бай тарихи мирасын мыскыллау дип атый.
Был выбран достаточно зарядный пропагандист, причем пропагандист настолько разнужденного геббельсовского сорта, и вот то, что такого пропагандона назначают на пост министра культуры все-таки в стране, которая, ну простите, когда-то там дала миру Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и так далее, это, конечно же, определенный вызов, это определенная демонстрация, и я не побоюсь этого неприличного слова «месседж». А вот чего нам хотели этим месседжем сказать?
Күп китаплар авторы Мединский бигрәк тә үзенең Русия турында мифлар исемле бестселлерлары белән мәгълүм. Бу китапларында Мединский аның фикеренчә Русияны һәм урыс халкын каралту өчен чит ил кешеләре тарафыннан уйлап чыгарылган стереотипларны кире кагарга тырыша. Китапның бер томы урыс эшкечелеге ялкаулыгы һәм рәхимсезлеге турында дип атала. Китапның иң бәхәсле томы «Сугыш, СССР турында мифлар 1939-45» деп атала. Икенче дөнья сугышы белгече тарихчы Алексей Исаев Мединскийның бу бүлектә язганнарын агитпропаганда һәм софсата дип бәяли. Шулай да Мединскийның китаплары халыкта зур популярлык казанды. 2009 елда «Коммерсант» газеты бу китаплар хәзерге Русиядә иң күп таралган тарих китаплары дип язып чыкты. Мединский китапларын Кремль түрәләре дә хуплап кабул итте. 2009 елда Русия президенты идарәсенең ул чактагы башлык урынбасары һәм төп идеологы Владислав Сурков Русия турында мифларның беренче томы хакында китапның концепциясе бик каршылыклы һәм бәхәсле, әмма аның Русиягә файдалы булачагына шик юк диде. Быел гыйнвар айында гына бер төркем тарихчылар Мединскийны үзенең докторлык диссертациясен башкалардан күчереп язуда плагиатта гаепләгән иде. Тарихка багышланган бер интернет сәхифәсендә Мединскийның әлеге хезмәтендә башка тарихчылар китапларыннан урланган 16 параграф күрсәтелә. Мединский исә бу гаепләүләрне кире кага. Әмма тарихчы Лев Усыскин плагиатчы Мединский мәдәният министры булмаска тиеш ди.
Человек на таком посту определенно должен соответствовать каким-то моральным нормам. Ну, каким моральным нормам соответствует Владимир Ростиславович Мединский, мы знаем. Да, мы знаем его докторскую диссертацию, в которой обнаружен серьезный кусок плагиата, в которой все, что не плагиат, просто не соответствует вообще малейшим каким-то научным требованиям. То есть это, на самом деле, мошенническая научная степень присвоена. Сам новоявленный доктор об этом отлично знает. То есть это человек, которому не стыдно предстать на весь мир мошенникам, ну вот как бы о морали понятно.
Мединский 1980-е еллар ахырында абруйлы Мәскәү дәүләт университетында халыкара журналистика факультетында укыган. 1991-92 елларда Кушма штатлардагы Русия илчелегенең матбугат бүлегендә тәҗрибә туплаган. Русия күзләү хезмәтләре белгече Эми Найт Мединскийның журналистика һәм инглиз телен өйрәнгәнлеге 1991-92 елларда Вашингтондагы Русия илчелегенә җибәрелүе аның дипломатия белән түгел, ә күзләү эшчәнлеге белән шөгыльләнгән булуы мөмкинлеген арттыра ди. Урыслар инде күптәннән журналистиканы күзләү эшләрен каплау өчен кулланып килә ди Найт. Советлар Берлеге таркалгач Мединский Мәскәүгә кайта һәм 22 яшендә Я корпорациясенең пиар бүлеген җитәкли башлый. 1998 елда исә Салым полициясенең матбугат бүлегенә күчә. 1999 елгы Дума сайлау очрында Ватаным бөтен Русия фиркасының сайлау кампаниясен җитәкли. 2003 һәм 2007 елларда Думага сайлана. 2010 елда ул чактагы Русия президенты Дмитрий Медведев Мединскийны тарихны фальсификацияләүгә каршы президент комиссиясе әгъзасы итеп билгели.
былтырғы дума сайлауында Мединский үшінші мәртебе депутат болып сайлана алмады. Мединскийны мәдәният министры итеп белгілеу қорары аналитикларны оптырашқа қолдырды. Бірдем Руси фирқасы ағзасы, социолог һәм элита білгіші Ольга Крыштановская Мединскийның ни үшін министр итеп белгіленгенлігін білуі, әмме мұны журналистларға әйте алмауы турында білдірді. Петербург саясат вақыфының саяси аналитигі Михаил Виноградов Бірдем Руси фирқасы өзінің юғары ағзаларына министр вазифаларын уәғде еткен еді дей. Ул шулай ук бу карар артында хәзер хөкүмәт идарәсен җитәкләүче һәм Мединский белән якын мөнәсәбәттә булган Владислав Сурков торырга мөмкин ди. Мәскәүдәге Панорама аналитик үзәге башлыгы Владимир Прибыловский аңлатмасы исә иң гадия. Аның фикеренчә, Кремль Мединскийны мәдәният министры итеп, бары тик бу вазифага башка кеше таба алмаганга күрә генә билгеләгән.
В общем, это не то место, за которое борются и которое, на которое, в общем, легко найти человека. Может быть, был конкурс именно дураков, из них выбрали самого патриотичного, а умных люди не хотели. Я могу так предположить.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсе Сакмар районы Татар Каргалы авылы мәдәният йорты каршында эшләп килгән балаларның РБУ төркеменең иҗат кичәсе узды. Халыкара балаларны яклау көне алдыннан үткәрелгән әлеге кичә 7 ел рәттән оештырыла. Балалар әти-әниләре, әби-бабайлары якыннары алдында еллык эшләренә имтихан тотты. Ел дәвамында өйрәнгән биюләрен күрсәтте. Балаларның яшьләре дә төрле, 4-тән алып 16-га кадәр. Балалар иҗатына, хыялларына шикләр булмаган кебек, вакытка да, елларга да шикләр юк. Инде Мәскәүдә дә танылган бу бию төркеме турында тулырак итеп Фирүзә Абсаламова сөйли.
Ире төркеме үзенең иҗатын бергә тирәгән 7 сабыйдан башлый. Бүгенге көндә балаларның саны 10 тапкырга артыграк. Мәсәлән, Сабина Абубакырова беренче көненнән үк бу төркемдә. Бүгенге көндә ул ансамбльнең солисткасы. Узган ел бәйге нәтиҗәләре буенча Сабина татар халкының Чабата бию өчен иң яхшысы дип табылып, таҗга лаек булган иде. Күптән түгел әлеге бию белән Эра төркеме Ивановада оештырылган бәйгедә дә катнашты.
Без Ивановага бардык.
Җитәкчеләре турында Илнара Надырова булай дип сөйләде.
Мин бу ансамбльгә 7 ел ирем ул вакыт эчендә без бигрәк күп биюләр иләндек. Аны безгә Сафиуллина Илсия безнең укытучыбыз өйрәтте. Ул бик әйбәт укытучы. Безнең күңелебезне ача.
7 ел элек Эра төркемен оештырганда җитәкчеләре Илсия Сафиуллина үзе дә мәктәп укучысы иде. Илсияның хыялы тормышка ашты. Ул үз бию төркемен булдырды. Ә 2 ел элек әлеге балалар ансамбленә халык исеме бирелде. Инде татар балалары коллективы чыгышларын өлкә тамашачысы гына түгел, Мәскәүләр дә күреп өлгерде. Балаларның остазлары Илсия Сафиуллина булай диде.
Татар коллективлары юк. Без анда бардык 13 бала, 2 бию белән, 1 бию Шабата, татар бию, 2-нчесе Шарзенной. Бардык поезд белән, фестиваль бик ныгышады. Фестиваль балаларга бик ныгышады. Юлыбыз озын булды, узак булды. Без поездда балаларга төрле конкурслар ясадык, сочинениелар яздырдык, төрле конкурслар, фестиваль кылды. Мәскәү буенча экскурсиялар үтте.
Бүгенге көндә Эра төркеменең репертуарында 3 дистәдән артык бию бар. Татар һәм башка милләтләрнең халык эстрада биюләре. Соңгысы кызган табадан төшкән ул балаларның Ивановага сәяхәтләре, маҗаралары һәм әлбәттә җиңүләре турында. Каргалы авылында 4000-дән артык халык яши. Әлеге елны беренче тапкыр соңгы 8 ел эчендә туучылар саны үлүчеләрдән артыграк булды һәм шулай дәвам итә. 2011 елда гына да Каргалыда 100 нәни аваз салды. Димәк, киләсе елда сәхнәдәгеләрнең саны тагын да артыр дип өметләнә оештыручылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
I want to help people and make them feel better. And go to Anglia, Oxford.
Papa, каждый день
they can turn into a dog. That's why I like it so much.
I can't do that.
1 июнь халыгара балалар көне уңайынан Азатлык радиосы төрле илләрдә яшәүче балаларның хәзерге һәм киләчәккә теләкләрен сорашты. Кайда гына яшәсәләр дә балаларның кайбер теләкләре уртак икән: белем алу, велосипед, гаиләләренең бергә яшәве. Башкортстаннан алып афган, әрмән һәм чечен балаларын Азатлыкның фотогалереясында карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Оренбурда балалар көнендә балаларның тормышында ата-анадан кала иң зур роль уйнаган кешегә, укытучыга һәйкәл ашылды. Беренче укытучым һәйкәле Оренбурның үзәк урамында мәктәп янында куелды. Һәйкәл 5 сыннан укытучы белән укучыларыннан тора. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты.
1 июнь көнне халыгара балаларны яклау көненә туры китереп, Оренбурның үзәк урамында урнашкан шәһәрнең 30-нчы санлы мәктәп янында 1 укытучым исемле һәйкәл ачылды. Әлеге 10 тонлы бронзадан ясалган сын төбәктә укытучыга багышланган 1 һәйкәл. Әлеге сынны Сергей Саламах белән Александр Ямаевка кагаздан каләм белән сынга җиткерү өчен елда 3 ай вакыт кирәк була. Кыяфәткә 30 яшьлек укытучының образы, ул барлы укытучыларның җыелма образлары дип скульпторлар. 5 сыннан торган композиция баскычтан күтәрелеп баручы укытучы һәм аның укучыларыннан тора. Укытучыга һәйкәл күптән кирәк иде. Мин моны бик озак көттем, диде. Әлеге сынны карага килүче 81 яшьлек Ләлә Мөхәммәт кызы Солтангузина. Ләлә ханым 40 елдан артык гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган. Өстәвенә ул укытучылар династиясыннан.
Күптән киләлеге дептердіңіз, дептер ұлпанды. Барып, бөлім бәрі мейдан менің де үлкен тұрмышым шоған бөлімден бөлімді менің. Қызмың ғойля қызды үшіне ұқтышы бар. Бізінде әтерге бала ұқтышылар дені ұқтышы. Құп бізді, сана бөтерге сәз. Бір үйірділі бұтырлық бар үйлі. Әтейім білін, әнейімден башып, балалары, әніқлары, қазір әніқларының балалары ұқтышылар. Құп, бүтін қандарында бізді үшінлері ұқтышылар бар.
Балар таштарлар ол.
Құп езеші, қазіргі күндері шушы әзірі шабергенлері бар. Бірсі бұла, педагогический университеті, заочный отделение, Руфия, Сөлеймана басының. Бір қызымыз, идея бай едіна, 32-ші мәктепті заоч болып өшін. Соған өткен елді бітірді, бірсі география бөлеген. Бір қызымыз, шетелдер факультетін бітірді, әңгілескер тілінен. Ол қызыл дипломға бітірген еді. Ауылларда да бар, бүтін жерде де бар, қазір шабергенлер.
Сынның артында диварларда язылган айрым таш тақталарда төбәкнең иң яхшы укытучыларының исем фамилияләре күрсәтелгән. Алар арасында милләттәшләребез дә бар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасов.
Татарстанның Василево бистәсендә яшәүче Илдархан Дәүлиев Русия президенты Владимир Путин һәм кеше хуклары Европа мәхкәмәсенә видео мөрәҗәгать яздырган. Ул анда Казан полициясе вәкилләренең 20 яшьлек улын Айрат Дәүлиевне канунсыз тоткарлау һәм җәфалаулар кулланып кылмаган җинаятьне танырга мәҗбүр итүләре турында белдерә. Хәзерге вакытта 20 яшьлек Айрат Казанның Япеев урамындагы тикшерү изоляторында тотыла. Мөрәҗәгатькә аудио язмада беркетелгән. Анда Айрат Казан полициясендә үзенә карата кулланылган җәфалаулар турында сөйли. ПМОда кеше хуклары оешмасы җитәкчесе Навипелли Сюриның Хуул авылындагы тыныч кешеләрне үтерүне халыкара дәрәҗәдә тикшерергә чакырды. Женевада БМОның кеше хуклары шурасы утырышында чыгыш ясап, Пелли Хуулда хәлләр кешелеккә каршы җинаять буларак бәяләнергә һәм барлык гаеплеләр җаваплылыкка тартылырга тиешлеген әйтте. Русия һәм Германия арасындагы дәүләтара чираттагы сөйләшүләр быелның октябрында Казанда узачак. Бу хакта Германия канцлеры Ангела Меркель Русия президенты Владимир Путин белән сөйләшүләр нәтиҗәсендә белдерде. Путин бүген рәсми сәфәр белән Германиягә килде. Бүген Русиядә губернаторларны сайлау кануны үз көченә керә. Төбәк башлыгы итеп 30 яшьлек тулган Русия ватандашы сайланала. Субъект башлыгы 5 елга сайлана һәм рәттән 2 срокта да күбрәк бу вазифада кала алмый. Губернаторларны беренче сайлау быелның октябрында узачак. Казанда ынтымақ татулық қырғыз мәдени сәуде өзегі тілешек. Бұл хақта Бішкектегі туған тіл татар башқұрт өзегі жетекшісі Рафаил Қадірметов білдірді. Оның сөздерінше, биыл Татарстан президенті өзек тізіліш үшін Казанда 50 сотлы жер бөліп берген. Қазіргі вақытта бинаның проект ішлене. Русияның қойбір түбәкләрі дефолт алды ғалінді. Бұл хақта Русия финанс министрлігінің бюджет ара мүнәсәбәтләр департаменті жетекшісі Лариса Ерошкина білдірді. Мордовия, Чукотка, Саратау, Астрахан, Тынығасити, Вологды, Кострома, Калининград, Алтай түбәкләрі арасында Татарстанда бар. Татарстан Русиядан Мәскеу һәм Мәскеу өлкәсеннән соң борыш күләме нигезендә 3-нче урында тора. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, 2012 елның 1 апреленә Татарстан дәүләт борышы 79 миллиард сумны тәшкил итә. 4-7 июн көннәрендә Казанның Идел яшьләр үзәгендә милләтебез хәзинәләре лагере узачак. Анда Русия төбәкләреннән һәм читтән 160-дан артык бала катнашачак. 2 атна дәвамында балалар тарих, тел, мәдәният, җир һәм бию дәресләренә йөриячәк. Шулай ук әмәли сәнгать һәм пешерүгә өйрәтә торган остаханәләрдә шөгыльләнәчәк. Иҗади интеллигенция вәкилләре белән очрашачак. Казанның тарихи урыннарына сәяхәтләр кылачак, шулай ук болгар белән танышачак. Лагерь милли үзенчәлекне үз өчен алган төрле чараларны күздә тота. Хәзинәләре туган телне, мәдәниятне, татар халкының гырып гадәтләрен саклау һәм үстерү балаларның бер-берсе белән аралашуын максат итеп куя.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш харасы булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның элек президенты Муртаза Рәхимов Башнефть ширкәтенең директорлар шурасы әгъзалыгыннан чыгачак. Быел 29 июньдә Башнефть акционерлары җыелышында шушы үзгәреш рәсми бәян ителәчәк. Бу атнада Башкортстан районнарында Сабан туйлары гөрли. Булар хакында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Мәгълүм ки, Башнефть ширкәте элек елларда Муртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимовның карамагында иде. Әмма 2009 елда республиканың бюджетын тулыландыруға зур өлеш кертуші ширкәтінің төп акцияларын Мәскәуінің система холдингі сатып алды. Ә сатудан кірген ақшалар жәмғысы 63 миллиард сум Урал Хайрия фондына күшірілді. Фондқа бүгінгі күнгеше Мұртаза Рәхимов жетекшілік ете. 2010 елда Мұртаза Рәхимов президентліктан алынды. Шулай да аны Башнефть директорлар шурасына ағза етіп кірттілер. Һәм менә соңғы яңалық. Муртаза Рәхимов директорлар шурасыннан чыга. Бу нәрсәне аңлатасың? Шушы сорау белән без иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек. Әлеге хәлдә Муртаза Рәхимов берни дә югалтмый ди Ринат Гатауллин.
Минем уемша, анда чит ил кешеләрен кыткәннәр, чит ил компанияларының представительләрен, минемчә, АФК система ул не конечный покупатель, а спекулянт булып выступать это. Олар бу предприятия, бу активларны сатырга җыйналар. Һәм бу мезгелдә Рәхимов фигурасы аларга мешать итүче бер фактор булып тора. Шуңа күрә Рәхимовны чыгаралар дип уйлыйм. Бу чыгудан Рәхимов матди яктан бернинди дә дошарлык алмый, аның акчасы кәмендә, әмма ләкин аның влиянисы экономикага кәмиячәк. Шуны әйтеп китерергә кирәк. Но икенче яктан Рәхимовның аннан чыгуы бу активны сату вакытында ул бу акцияга катнашы булмаган күрсәтә. Һәм китү белән, әгәр дә инде бу предприятие сатылган вакытта Рәхимовның политик йөзе ачык булып кала. Шуңа күрә минемчә Рәхимовның китүе аның өчен бу выигрышлы булып тора. Аның файдасына.
Шулай итеп, Муртаза Рәхимов әлеге көндә Башнефть ширкәте җитәкчелегеннән чыгып, дөрестән дә матди яктан берни дә югалтмый. Чөнки акчалар барыбер дә Урал Хәйрия фондында, ә Урал фондын Муртаза Рәхимов үзе җитәкли. Шулай ук Муртаза Рәхимов абруен дә югалтмый булып чыга. Ни өчен дигәндә, система холдингы Башнефть ширкәтен хәзер шитил фирмасына сатарга әзерләнә дигән хәбәрләр дә бар. Бу әлбәттә инде Башкортстанның әлеге җитәкчелеге ягыннан бик тә хупланмый. Шушы хәлдә Муртаза Рәхимов әлеге сату алуда катнашмый һәм аның гаебе юк дип саналачак. Бу арада Муртаза Рәхимов янә дә матбугатка чыгып, республиканың әлеге җитәкчелегенә карата тискәре фикерләрен белдерде. Евразия хокук журналы дип аталган мәгълүмат чарасына әңгәмәдә Мортоза Рахимов әлеге хакимиятләрнең күп сөйләве, шул ук вакытта тәгаен эшләре булмау хакында кайбер мисаллар китерә. Моны үзенә игътибар кимегән элекке президентның картларча гап-гади мәҗугына дип бәйләүчеләр дә бар. Әмма шул ук вакытта республикада чынлап та соңгы 2 елда бернинди дә үзгәреш булмавын да әйтүчеләр күп.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада татар халкының атаклы улы, күренекле балет биюшесе Рудольф Нуриев исемендә халыкара фестиваль башланды. Быел 18-нче тапкыр үткәрелә Башкортстанда әлеге абруйлы сәнгать бәйрәме. Анда Башкортстан сәнгатькәрләреннән тыш Русия, Украина, Австрия, Алмания балет биюшеләре дә үз осталыгын күрсәтә. Фестиваль тантаналы төстә ачылды. Бик күңелле, истәлекле вакыйга да булды ачылыш көнендә. Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрының музейына Рудольф Нуриевның француз чынчысы Пьер Турен эшләгән сынын тапшырдылар. Әлеге сынны Башкортстан эшкуарлары Париждагы бер кибеттән сатып алган. Аның тарихы да бик кызыклы. Париждагы антиквар әйберләр кибете хуҗасы шушы сынның сатылуга куелуы хакында якын дусты Владимир Спиваковка хәбәр итә. Ә инде Спиваков Нуриевның талантына мөкиббән киткән шәхес буларак бу сынның ничек тә туган якларына кайтарылуын тели. Хәбәр Уфа эшкуарларына да килеп итә. Һәм алар бу кадерле сынны сатып алып кайта. Шулай итеп, быелгы фестивальнең башлануына үзе бер бизәк булды аны театрның музеена бүләк итү. Рудольф Нуриев фестивале программасын Адольф Адамның «Корсар», Петр Чайковскийның «Аккош күле» әсәрләре башлады. Алдагы көннәрдә шулай ук «Раймонда», «Ромео һәм Джульетта», «Жизель» балетлары да күрсәтеләчәк. Тамашаларда төрле халыкара бәйгеләрдә уңыш казанган балет биюшләрен күрү мөмкинлеге була. Балет бәйрәме кысаларында төрле чаралар оештыруда каралган. Журналистлар өчен матбугат очрашулары, сәнгать белгечләренең һәм артистларының түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрелә. Анда төрле илләрдән килгән кунаклар да катнашачак. Фестиваль спектакльләренең хөрмәтле кунаклары сыйфатында Рудольф Нуриевның туганнары да чакырыла. Балет бәйрәме 7 июнь көнне гала-концерт белән тәмамлана. Башкортстанда май азагында ук башланган быелгы сабантуйлар әле бу атна азагында тагын 30 районда оештырыла. Кушнаренко, Буздек, Чокмагы, Шоран, Бакалы, Борай, Балташ, Яңавыл кебек күпчелек халкын татарлар тәшкил иткән районнарда да бу атна азагында уза сабантуйлар. Милли бәйрәмебез барышында республика районнары хакимиятләре кыш-кышырда һәм шәшү вакытын үткәрү вакытында хуҗалыклар һәм агросәнәгать ширкәтләре эшчәнлегенә йомгак ясап, хезмәт алдынгыларына тантаналы шартларда бүләкләр тапшыра. Сабантуйлар быел да төрле районнарда алдан төзелгән тәртип буенча оештырыла. Милли бәйрәм быел Башкортстан районнарында һәм шәһәрләрендә 10 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Сабантуйларга республиканың югары җитәкчеләре һәм депутатлар да кунак булып бара. Милли бәйрәм үткәрелгән урыннарда гадәттәге шәсәүдә ярминкәләре, мәдәни һәм спорт чаралары оештырыла. Шулай ук иң яхшы йорт, иң тәртипле шиста ихата ишек алды, иң үрнәкле урам конкурсларына йомбаклар ясала һәм җиңүчеләр бүләкләнә. Иң күп сабантуйлар хәзер 2-3 июнь көннәренә туры килә. Алдагы атна ялларында, ягъни 9-10 июнь көннәрендә тагын да 15-ләп район милли бәйрәмне оештыра. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бізге метал алып келесекте.
Башқысында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Конституциясының 31-нче маддәсендә Русия ватандашлары коралсыз тыныч җыелышлар, урам җыеннары һәм йөрешләр, пикетлар уздыруга хокуклы диелгән. 31-нче көне булган һәр айны Мәскәүдә һәм Русияның кайбер башка шәһәрләрендә стратегия 31 исемле каршылык чарасы уза. Кичә Мәскәүдә анда катнашучыларга караганда полиция вәкилләре күбрәк иде. Дистәләрчә кеше тоткарланган дип хәбәр ителде. Чаллыда да кичә урам җыены узды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Алда әйтеп кеткәнебезчә, әлеге хукуклар турында Россия Конституциясының 31-нче маддәсендә әйтелә. Шушындагы 31 санына туры китереп, Россия күләмендә 31-нче майда урам йөрешләре булды. Бу чарада шаллы вәкилләре дә беркадәр катнашты дияргә мөмкин. Май аенда булган хәбәрләрдә Шаллының ак тасма хәрәкәтенә кушылуы һәм Тукайны якла исеме астында эшчәнлек алып баруын әйтеп киткән идек. Шәһәрдәге ак тасма хәрәкәтен Раушан Валиуллин үз өстенә алган. Ул Тукай һәйкәле янына 14-нче майда килеп, халыкка ирекле рәвештә җыелу, сүз әйтә алу, тыныч урам йөрешләре хакында Русия Конституциясында язылганын бәян итеп тора. Тукай һәйкәле мәйданына ял итәргә килүчеләргә Конституция язылган китапчыкларына, Тукайны яула дип язылган магнитлы Тукай сурәтләрен, башка аңлатмаларны таратты. 31 май көнне биредә тыныч урам йөрешләре дә каралган булган. Әлеге вакыйга уңайыннан бу кичне Тукай һәйкәле янында Раушан Валиуллинның үзен, аның берничә фикердәшен генә күрү мөмкин булды. Җыелган 30-40 кешенең күпчелеге Шаллы татар иҗтимагый үзәге, Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре иде. Шушы вәкилләрнең кичкенә балалары һәйкәл каршына басып, Тукай шигырьләрен яттан сөйләделәр. Айсылу һәм Иделияның шигырь уку осталыкларын җыен халкы алкышлап каршы алды һәм урам йөрешенә әзерлекне башлады. Әлеге йөреш алдыннан ак тасма хәрәкәте башында торучы Раушан Валиуллин, бирегә килгән Рафис Кашапов, Илмир Салих, Зиннур Әхлиуллин һәм башкаларның фикерләрен белдек.
Раушан, менә әйтеп кетсәң иде, менә 18-нче көне дип әйттеләр инде бүген шушы ак тасма хәрәкәтенең менә ниндирәк үзгәрешләр бар инде, һәм менә шушы Тукай янындагы мәйданда, Акупай Тукайда күпмерәк кеше булды, күпме кешегә аңлатмалар бирдегез?
Ну, безнең өләшә торган материал буенча санасак, төрле конституция брошюркалары, листовкалар, ак тасмалар буенча санасак, 200-дән 300-гә кадәр кеше белән аралашып чыктым дип саныйм инде мин үземне. Башка активистларны да санасак, аннан да күбрәк булып чыгарга мөмкин. Шушы көнгә кадәр безнең шушы акциянең узу формасы бер генә иде. Шушы скверга килеп, шушында кешеләр белән аралашу, музыка тыңлау, ниндидер әңгәмәләр алып бару. А бүген 31-нче майның 31-е булганга күрә, без беләбез Россиядә күп кенә башка шәһәрләрдә 31 көне аеруча әйтеп билгеләнде булса. Стратегия 31 дигән бар инде хәрәкәт. Без чыгарга булдык башка урамнарга, бульварларга, мәйданнарга һәм хәзер берничә минуттан кузгалырга ниятлибез инде яңа шәһәрнең теге ягына, энтузиастов бульварына. Һәм монда килүче кешеләр монда килеп киткәннәр инде, алар безнең белән сөйләшеп киткәннәр, ә монда килмәгән кеше ул бәлки белми торгандыр да безнең монда.
Кузгалырбыз дип әйттегез, инде бер йөреш булачак, дими?
Әйе, йөреш, прогулка дип әйтегәндә, үрчә әйтеп әйткәндә.
Менә биредә инде Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Рафис Кашапов та бар, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе Илмир Салих та бар. Менә сез бүген шушы кичкә нинди уйлар, нинди максатлар белән килдегез?
Максатлар дигәндә, без максатлар бер инде, чөнки Россиядә демократия булырга тиеш. Сүз ирек булырга тиеш. Алай белән 31-нче үзәрлек кайсында язылган халыкка сүз ирек булырга тиеш дип инде. Һәм инде бүтән Россия масштабында шәһәрләрдә, зур шәһәрләрдә 31 көнне акция мероприятие үткәрәләр. Менә алар бездә хәзер берничә минуттан без шушы җыйган халык белән кузгалып исәпләбез, шәһәр буенча йөреп йөрергә инде. Нәрсә эшләп эшләнә? Менә Facebook, МВД, прокуратура кешеләр тиеме, акциядә катнашучы кешеләр гражданнарга юкмы дигән аңлата. Һәм инде без шушы ак тасма хәрәкәтен 12 июньгә зурайтырга, киңәйтергә һәм инде шул көнгә зур митинг итеп үткәрергә исәплибез. Аның өчен инде менә безнең иптәш Раушан офицер рәвештә үзенең гаризасын бирде.
Менә Илмир, менә син нинди фикерләр белән шушы 31 май кичендә бу әлеге ак тасма хәрәкәтенә килдең?
31-нче число ул теге юкка гына килеп чыккан көн түгел, бунда кешеләр күбрәк җыелды, башка көннәргә караганда, чөнки 31 ул бөтен Россия күләм. Махсус Россия Конституциясының 31-нче маддәсе буенча
мәдәсіне негізләніп ясалған бұлдырылған күн. Хар ойның 31-ші число болған ойда, хар ойда жиылалар. Холықлар түрлі шақырдарда жиылалар. Енді біз мұнда да жиылабыз, хам бірге шул Окупай Тукай акциясы білін бірге жиылу. Бұл дейінді бұл. Деге, Ресейді демократия орнаштыру мақсатларынан қолық ерігін, ерікілі жиылу, хам сөз ерігі үшін жиылар айкенді.
Хам шында үстіп кетерейм, шында үстіп кетерейм, біздің енді шахар администрациясына берілген уведомление, 12-сі күнні, шушы жерден башлап, шествие өткәрерге шахар администрациясына қадар, хам анда шахар администрациясы мэрия басқышларында митинг өткәру турында. Хам біздің қазіргі жиылышлар барысы да закон рамкаларына кірейінді, деп айтек. Шынки уведомление берген күннен башлап, аны ұйыштырушылар, хам біздің яқылы болған кішілер түрлі-түрлі формада айттырып, башқа кішілеріні шақырырға мүмкіндіклері бар.
Мына шошында жиындарда енді көптен түгілі хүкім қарар шығарған Зинур Ахлиулинді қатнаша һәм ол юри, бәлкі мен аның да пікірін іштіп кетер, мына Зинур әпендімді шу ақташма қаракаты бойынша пікір өзі шығарак.
Пікір әйбәт, нешек боларға тиеш, кішінің пікірі де боларға тиеш, жамбият та жиыларға тиеш, тіресі қайда нешек тілей. Ну, бұл режимге қоршы нешек деп әтерге. Юмшақ қана болса да қоршылық көрсәту. Режим ұзақ отырға жиыны, 12 ел ғана түгіл, тағын 12 ел отырға жиыны, шоға көрі мұнда нендегіне қоршылық шағаласы болмасын. Қалық шықса, өзімілікті ерін көрсәтсе, әлбетті яқшы.
Мына сіздің ақташма қаракатына келгенсіз, мына сіз ненде ойлар бұла келдіге шушы бүгінгі кеште?
Мен өзім не деп айтсам да, милләтім бойынша татар мен, нешек деп айтам, қаракатларда мен қатнашам, әгір жағында да болдым. Әгір жағында да перестройкаға хәтлі башланды, тегі Марат Мулюковлар білен, болдық Нижнекамскийда, Чистайда, Нұрлат Октябрьскийда болдық. Аны түрлі жерлерде мен қатнашқаладым, но Бұлғарға барғаным жоқ әлі. Әбілай, мен қаракатларда қатнашам, шығышлар ясайым, мені жаратып бітірмейлер. Қазанда да шығыш ясадым мен, менім шығырларым бік, ней, шығырларым бік түркмәлі менім, дейді, анда дағын құлтықлайлар. Мен шығышлар ясайым, менім өзім язмаларым, ней, бік көп. Но мен қаракатта деп енді, енді қазір мен ұлы кіші, қазір 80-нің үшкі яғында, яшырек шағында енді екінші түрлі болар еді, қазіргі бар-бір қаракатта қатнашам нәзір.
Мына сіздің есіміңіз, фамилияңыз кім бола?
Мен Гарай Венера Хунмалайы.
Ақ тасма қаракатына, олар ұйыстырған урам ерішіне, шаллы полициясы бетарап қала дейерге мүмкін. Бұлы бұзған еріш уақытында ұшырақлы ма, жоқ ма, шушы тирәдән бары ике полиция машинасы узып китә. Ақ тасма хәрәкәте чараларына шәһәр матбугатының да битарафлыгы күренә. Радио, телевидениедән, газеталардан узган чаралар хакында хәбәрләр ишетү, уку мөмкин түгел. Чөнки алар юк.
Шәһәрдә кичә узган ақ тасмалар йөрешеннән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Севастополь шәһәр мәчетенә быел 100 ел тулам. Бу датага багышланган чаралар Севастопольдә 31 майда башланып китте. Шәһәрнең мәдәният йортында мәчетнең 100 еллыгына, аның тарихына багышланган җыен ачылды. Анда төп чыгышны мәчетне төзеп бетергән Йосыф Рәхимовның оныгы профессор Җәвит Кыддысов һәм башкалар ясады. Төркиядән килгән 30 лап кешелек вәкилчелек мәчеттә дуа укылды. Җыен 3 көн дәвам итә. Бу мәчетнең бик тә үзенчәлекле һәм фаҗигале тарихы бар. Дилевор Османны тыңлыйк.
Патшалар заманында төзелгән бу мәчет самодержавияны һәм большевиклар инкылабыны, икенче дөнья сугышыны кырым татарларының 1944 елда сөргән ителгәннәрне һәм 90-нчы елларда кайтканнарны, СССРның таркалуы һәм мустакыл Украинаның барлыкка килүенең шаһиты. Мондый каршылыклы заманаларны башыннан уздырган мәчет бүген исән һәм ул үзенең 100 еллыгыны каршылый. Шуны да әйтергә кирәк. 100 ел элек бу мәчеткә нигез салучыларның исемнәре дә бүген шактый тар даирәгә билгеле. Бу Сембер губернасы Құрмыш үйәзінің яңа мүчелей ауылының мұлла ғайләсіндә 1841 елда туған Исмагил Мұхаммәт Рахим ұлыдыр. Исмагил әфәнді үз ауылында аннары шул яқның Сибгатулла мәдрәсәсіндә білім ала, һәм үз ауылында мұлла болып үшлі деп яза ғасырлар мирасы китабында Татарстан ғалемі Мазғуд Ғаниддин. Яш Исмагил муллалык белән бергә үз авылында дәүләт хисабына мәктәп ачу эшенә тотына һәм бу эшне уңышлы тәмамлый. Ягъни мәгариф министрлыгыннан указ алып, русско-татарская школа дип ул вакытта йөртелгән дөньяви мәктәпне ачып җибәрә һәм ул дәүләт акчасына эшли. Аның бу эшенә бәя биреп, мондый мәктәпне хәтта университетлы Казанда ачарга тырышкан Каюм Насыры умтылышы нинди фарсга әйләнеп калуын искә алсак, яш Исмаил хәзрәтнең җәһәннәм артындагы куш тырнакларда кара татар авылында мәктәпне ачу тарихи уникаль бер күренеш дип яза Мәсхуд Ғаниддин. Шунда әйтергә кирәк, бөтен гомере буе Исмагил әфәнде мондый эшләрне төрле урыннарда башкарып килде. Чирләгән остазы Габделфаттах әфәндене дәвалану өчен 1881 елда Кавказга озатып барганда Исмагил Новочеркас шәһәрендә авылдашларында туктый. Аларның чакыруы буенча 1882 елда ул Новочеркасскага күчеп килә. Биредә ул туплаган тәҗрибәсенә таянып үз авылында эшләгәненә эшли. 3 елда мәчет һәм мәктәпне биналы итә. Бу мәктәптә хатыны белән бергә балаларны укыта. Ә инде 1885 елда Исмагил әфәндене язмыш тагын сәфәргә чакыра. Бу юлы инде Севастополь мөселманнары чакыруы буенча ул Севастополгә килә. Севастопольдә мөселманнар булса да, халык монда мәхәлләгә берләшмәгән, мәчеттә юк. Исмагил әфәнде имам буларак мөселманнарны оештыра һәм бер йортта җымга намазларына укый. Шулай итеп, Исмагил хәзрәт гомерне инде мәңгелек Севастополь белән бәйли. 1894 елда 1 ноябрьдә Кырымдагы Ялта янындагы Ливадияда патша Александр 3-нче вафат итә. Аны Петербургка озату өчен Севастопольгә алып киләләр. Шу гадәттән тыш форсаттан файдаланып, Севастополь имамы Исмагил әфәнде мөселманнарның делегациясын җитәкләп килә монда. Ул вафат иткән патша Александр 3-нче рухына дуа кылу өчен һәм аңа ядкәр итеп Севастопольдә мәчет салу тәкъдиме белән чыга. Хөкүмәт бу гаризаны кабул итә. Кырымдагы хөкүмәт карамагындагы вакыттан 14 мең сум айыру хакында указ чыгарыла. Шулай итеп Севастопольдә мәчет салырга юл ачыла, ләкин указ чыгарылса да, бу эш берничә елга сузылып китә. Шәһәр думасы мәчет салу өчен җирне шәһәр уртасында 1908 елда айыра. Шуннан мәчет салу эшләре башлана. Ләкин 14 мең сумда кабат императорга хат язылгач 1906 елда айырыла. Ләкин бу акчалар җитмәгәне сәбәбеннән Исмагил хәзрәт 2 тапкыр Идел буйларына барып, мәчет өчен 2 ай акча җыеп кайта. Якын көнчыгыш ислам илләрендә, Төркиядә мәдрәсәләрдә укып, 1902 елда Севастопольгә кайткан улы Йосыф Рахимовны Исмагил әфәнде үз янына мулла итеп урнаштыра. Инде мәчет салу эшләре артыннан алар икәү йөри. 1911 елда Исмагил хәзрәт хаҗ сәфәренә чыга. Мәккә, Мәдинага барып җитә, фарзларны үти һәм көтелмәгәндә анда вафат итә. Кызганычка каршы Севастополь мәчетенең тантаналы ачылышында Исмагил әфәнде инде юк иде. Аның бу эшене аның улы Йосыф Рахимов дәвам итә. Мәчетенең тантаналы ачылышы 1913 елда булды. Бу тантанада Исмагил Гаспринский булганын да сөйли Йосыф Рахимовның оныгы Джавид Худдусов. Үзенең дәватисе хакында истәлекләре белән уртаклашып Джавид әфәнде Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Наверное, души человек, добрый, обаятельный. Все его соседи уважали, русские, украинцы, которые жили во дворе, всегда с большим уважением к нему относились, кланялись даже ему. Батюшка называли его русские, а жену, Фатьму его, называли матушка. Я думаю, ну это русский, да, вот так. Так что пользовался он большим уважением, относился к детям очень приветливо.
Сөзене дәвам итеп Джавид әфәнде 1937 елда минем дәватием Йосыф Рахимовны куууга алалар һәм 1938 елда Акмәчеттә репрессиялиләр Кырым татар интеллигенциясе белән бергә. Джавид әфәнде сөйли.
он был интеллигентный человек. Он кончил Стамбульскую духовную академию и знал множество иностранных языков. Восточный, я очень считаю восточный. Знал французский язык. Великолепно, чисто, без акцента говорил по-русски. Украинский язык знал. В общем, видимо, 37-й год всю интеллигенцию, ведь большинство вот крымско-татарских интеллигенцев ведь почти поголовно уничтожили. И, видимо, он попал вот в эту струю, что ли. И его вместе с видными деятелями крымско-татарских интеллигенцев тоже посадили в октябре месяце. А в феврале 38-го года расстреляли.
В Симферополе?
В Симферополе, да.
Шуну да айтерга керек. Икенчи дунья сугушында зиян көрмеген мәчетті 1947 йылда жимерерге деген көрсетме беріле Сталин тарапынан. У яшырын рәвішта Севастополға келуі хаққында Джавид әфенді сейлей. Мен у вақытта флотта хызмет итәйдім. Сталин қара Дингіз аша Сочидағы дачасынан Севастополға келе. Хәм бұл мәчетіні көргәч сүті көздеген көрсетме бірі. Джавид әфенді бұл хақта сейлей.
47-й год. Очутился в Севастополе. Это 47-й год, июль месяц. Вторая половина июля, как сейчас помню. Слух пронесся по городу, что Сталин в городе. Город был в руинах. Уцелело только здание, значит, мечети. Немцы не бомбили, и наши тоже не бомбили. Главпочтамт и штаб флота. И вот он обратил внимание. Над городом возвышается мечеть из белого инкерманского камня, сверкает на солнце. И золотой полумесяц в лучах заходящего солнца сверкает. И вот он увидел это. А это что такое? А это говорит, вот мечеть, вот ему сказали, что вот немцы не стоили наши. Мановением правой руки он снести. Вот были его слова. Больше он ничего не хочет. Снести.
Мечет тирасында булган йыртларда кышылар яшаганны куз алдына алып, мечетны шартлату мүмкінлеге болмаган. Аны кирпич-кирпич сүтіп, манарасыны алалар. Шулай етіп, 90-чы йылларға хәтлі мечетнің бинасы Қара Денгіз флотының архиві болып қала. Тек қырым татарлары қырымға мәсі күләм рәвішті қайтып башлағаш, алар мәчетіні қайтару тәләбіні қоялар қам бұңа ерешәлер. Мәчет қайтарла жерлі мүсілмән жемғиятіне қамыл үшіләп башлы. Аның манарасы да яңадан көтәрілі түркілер ярдәмінде. Джавид әфенді әйтуінше Севастополдағы мәчет ең көркем, ең яқшы мәчетлерден бірсі еді. Хәзірді бұл мәчет Севастополда бірден-бір мәчет болып қала. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге көңілді яллар тілеп қала. Исен сау болыңыз. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Сау болыңыз.